Rakkoo nageenya Keeniyaan qabdu furuuf hatattamaan humnootiin poolisii 10,000 leenjisuun akka jalqabamuuf pirezidaantiin biyyatti Uhuru Kenyaataa ajaja kennan jedha. Gabaasa Galmoo Daawit Nairobi irraa erge kuno.
Kaleessa waaree booddee Nairobi buufata leenjii poolisoota Keeniyaa imbaakaasitti poolisoota haaraa 1,976 yoo eebbisiisan dubbii dubbataniin Keeniyaattan. Keessumaa rakkoo nageenya biyyattiin qabdu furuuf jecha qaama hojii raawwachiiftuu biyyattii kataan poolisoota biyyattii lakkoofsa isaanii ol kaasuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Poolisoonni eebbifaman 1,976 waggaa darbe kaasanii leenjii rakkoo turan yoo ta'an.
I have already given instructions that the process of recruiting a further 10,000.
Waggaa dhufu ji'a gurraan alaattis poolisoota biroo 10,000 eebbisiisnee hojii bobbaasuu akka dandeenyuuf leenjifamtoonni haaraan 10,000 dafanii akka galmaan ajaji dabarseeraa jedhu pirezidaanti Keeniyaattaan. Keessumaa gareen Al-Shabaab Keeniyaa irratti bara 2013 as qofaa gochi shororkeessummaa xinnaatu ji'a ol raawwachuudhaan lubbuu lammiilee biyyattii 400 ol ta'an galaafateera. Gocha kanaa fi kanneen biroo lammiilee biyyattii mudachuu danda'an jedhaman hir'isuufis lakkoofsa humna poolisii biyyattii ol kaasuun barbaachisaa akka ta'e Keeniyaattaan tuqaniiru. Keeniyaanis yoo waggaa dhufutti kana guutte gulantaa nageenyaa tokkummaa mootummootaan kaa'ame reeshoo poolisii tokko gara nama 400 jedhu guutuu dandeessi. Kana malees immoo biyyattiin waggaa dhufu filannoo biyyaalessaa filattoota galmeessaa akka jirtu yoo taatu poolisoonni filamuuf jedhaman kumkurneen kunis filannoon kun utuu hin jalqabin akka hojiif gahan himameera. Qaamolee tajaajila hawaasaa jiraatota biyyattiitiif kennan keessaa humni poolisii biyyattii keessumaa karaa mala ammaltummaatiin rakkoo akka qabu lammiileen biyyattii hedduun yoo dubbatan kana malees immoo dhaabbileen biyyattii mirgoota namummaaf dhaabbatan hedduun poolisiin Keeniyaa lammiilee biyyattii irratti aliyaal gocha gara jabdummaa fi seeraan ala ta'e fudhate jechuun himannaa hedduu dhiyeessu. Keessumaa sabayimaan Aljeeziiraa Miidiyaa Neetwoork gabaasa isaa waa'ee haala qabiinsa mirga ilma namaa poolisii Keeniyaa ilaallatu kabara 2014 tamsaaseen akka ifoomsetti poolisoota biyyattii keessa ajjeechaaf kan qacaramanii hojjetan akka jiran saaxiluun isaa ni yaadatama. Akka gabaasa yeroo sanittis bara 2014 keessa qofaa magaalaa guddittii Nairobii keessatti lammiileen biyyattii 127 ta'an poolisiidhaan ajjeefamaniiru. Himannaa kanas mootummaan biyyattii yoosuu kahaale yoo ta'u humnoota poolisii biyyattii haarawaa hojii jalqabuuf jedhaniinis Keeniyaattan.
My administration continues to work diligently to ensure that you are effectively equipped.
Malammaltummaadhaa fi gocha badaa kaan irraa of qusattanii akka saba keessan tajaajiltaniif bulchiinsi kiyya waan fedha keessanii isiniif guutuuf ni carraaqaa jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.